жақын сөзіңе тілім ұлап, өсектерің көше бойын жағалап, басқалардың өмірлерін бағалап, сөйтіп жүрген балалар, тентек балалар, бабы балалар. Айтқан сөзіңе тілім ұлап, өсектерің көше бойын жағалап, басқалардың өмірлерін бағалап,